Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju posvećenu događajima koji su obilježili prošlu sedmicu u Bosni i Hercegovini. Dobar vam dan iz sarajevskog studija od Milana Obradovića. Požari i dalje haraju u Bosni i Hercegovini. Za organizovanu efikasniju zaštitu para nema.
Grad Mostar, to pouzdano znam da je na svojim računima trebao imati nekih 5 miliona maraka za zaštitu i spašavanje. Oni su očito svoja sredstva potrošili u neke druge svrhe.
Nakon odluke Ustavnog suda Federacije BiH smijene u vrhu predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.
Kabinet predsjedavajućeg oslobođen od stvari i ljudi spreman i omogućuje im da preuzmu rukovođenje predstavničkom domu.
Ovo nije kazalište, dakle nisam došao na primopredaju iz razloga što ne znam ni šta primam ni šta predajem.
U Republici Srpskoj bave se rebalansom budžeta.
Imamo svake godine u budžetu preko 320.000 konvertibilnih maraka kako je se odvaja za aerodrom u Trebinju, za direktora, vozača i sekretarica. Ne znam da li imaju čitače. Dvajaju sredstva za aerodrom, a aerodroma nema.
Istekao rok za iznošenje predloga za slučaj Cedić-Finci.
Mislim da oslanjajući na domaće političke elite će vrlo, vrlo teško to ići. I oni će to koristiti kao što, evo, već 3 godine koriste za svoje svakodnevne političke konfrontacije.
Prije svega, najavljeno da čujemo vijesti za subotu 1. septembra.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Bosni i Hercegovini su i danas aktivni požari u nekoliko opština. Na području grada Mostara aktivna su 2 velika požara koja se ne mogu gasiti kopnjenim snagama zbog nepristupačnog i dijelom miniranog terena. A u Konjici su pomoć stigli vatrogasci iz Sarajeva, javlja Mirsada Ćosić.
I danas je grad Konjica obavijen dimom zbog aktuelnog požara iznad Boračkog jezera na lokalitetu Boračke Drage, čija je požarna linija 10 km. U pomoć vatrogascima Konjic stigli su i kolege iz Sarajeva i Zenice. Zbog nepristupačnog i djelimično miniranog terena otežano je gašenje u lokalitetu Kisera, kaže Husein Hodžić, pomoćnik načelnika u službi za civilnu zaštitu i vatrogastvo Konjic.
Otežavajuća okolnost jeste ta da je dio požara u miniranom području i nije moguće pristupiti gaši. Požar je se razbio u neka 3 pravca, odnosno 3 razdvojena dijela. Pokušat ćemo tokom dana da spriječimo dalje širenje.
Uz ovaj aktualan je i požar koji se preko Bokševice iz Jablaničke proširio i na općinu Konjic. O tome Hodžić kaže.
Jedna ekipa iz vatrogasne jedinice bila je na tom terenu. Rezultati su dobri, zajedno sa mještanima spriječili su dalje širenje požara tako da nema opasnosti više za kuće.
Danas nema pomoći iz zraka, a vatrogasci u Konjicu čine maksimalne napore na suzbijanje ovih požara. Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Vatra i nakon više od 10 dana i dalje gori na Trebinjskim brdima, a u akciju gašenja od jutros ponovo je uključen helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. U opštini Bileć aktivan je požar na planini Sitnici. Jak vjetar je ponovno aktivirao požar u mjestu Žabice u opštini Ljubinje. U Srbiji su i danas aktivni požari na Tari, gdje je gore četinari, a najteže je na dijelu ka Mokrogorskim šumama i Kršnjanskoj glavici. Mediji javljaju da nema evakuacije stanovništva, a vatrogasci nastoje da na ovom području spriječe širenje vatre. Snažno nevrijeme pogodilo je jutro Zadar, gdje su uslijed ogromne količine kiše koja je pala poplavljene bolnica, pijaca, ulice te podrumi dvorišta kuća. Prema prvim podacima od jutros je u Zadru palo oko 70 litara kiše, a povremeno je padao i grad. Protiv bivšeg premijera Hrvatske i bivšeg predsjednika Hrvatske demokratske zajednice Ive Sanadera podignuta je nova optužnica zbog malverzacija oko prodaje jedne poslovne zgrade u Zagrebu u hrvatskoj vladi, potvrđeno je danas novinarima na Zagrebačkom županijskom sudu. Predstavnici 120 zemalja pokreta nesvrstani usvojili su dokument na kraju dvodnevnog samita u Teheranu kojim se osuđuju jednostavne sankcije, podržava pravo Irana i drugih zemalja na korišćenje nuklearne energije u miroljubive svrhe. Peking je danas poručio da američki zvaničnici treba da prestanu sa neosnovanim kritikama Kine, da se miješaju u njene unutrašnje stvari i da umjesto toga treba da radi na unapređenju međusobnih odnosa dvije zemlje. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov ocjenio je danas da bi bilo naivno da arapske i zapadne zemlje povjeruju da će sirijski predsjednik Bašar al-Asad prvi prekinuti vatru i povući svoje snage iz velikih gradova, kao i da opozicija zatim isto to učini. 2 Palestinca ranjena su jutros u izraelskom vazdušnom napadu na kamp za obuku u enklavi u sjevernom dijelu Gaze, prenose mediji. Odlukom da pomiluje jednog od neopasnijih kriminalaca u Bosni i Hercegovini, Mersada Hadžića, zvanog Mirsoši Carac, koji je u kazneno-popravnom zavodu Zenica izdržavao kaznu za pokušaj ubistva, predsjednik Federacije BiH Živko Budimir zloupotrebio institut pomilovanja, saopšteno i Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine. U SDP-u smatraju da je Budimir ovom odlukom pokazao šta za njega znači pravna država, javni poredak i bezbjednost građana, kao i borba protiv kriminala i korupcije. Međugrupno pomirenje tema je trodnevne međunarodne naučne konferencije koja je danas započela u Sarajevu, okupila priznate stručnjake iz cijelog svijeta iz oblasti socijalne psihologije koji se bave temama međugrupnog pomirenja u različitim kontekstima. Konkretna i specifična pitanja o kojima će se razgovarati i razmijeniti iskustva, među ostalim odnose se na suočavanje s traumom, prošlošću, pitanje priznavanja počinjenih zločina, prihvatanje odgovornosti te niza emocija koje mogu da se javi u tim procesima. I danas se u Bosni i Hercegovini očekuje kiša koja će prema najavama padati u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. A na većini putnih pravaca promet se odvija bez zastoja i posebnih ograničenja, javljaju iz asocijacije automoto klubova u Bosni i Hercegovini.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
U emisiji posvećenoj događajima koji su obježili sedmicu za nama, ponovo pričamo o požarima. Nema se ništa novo reći, i dalje gori, i dalje je najkritičnije u Hercegovini oko Mostara, Konjice i Trebinja. BH političari i dalje nemaju odgovora za kriznu situaciju, baveći se sami sobom, za požare kažu da je sve regulisano nekim propisima koji određuju šta je čija nadležnost. Uglavnom, nije do mene, vječiti alibi BH političara. Slušamo Mariju Arnautović.
Stručnjaci procjenjuju da je u požarima ove godine u Bosni i Hercegovini izgorjelo toliko šume da bi se za njenu vrijednost moglo kupiti nekoliko letjelica za gašenje požara. No Bosna i Hercegovina već godinama nema ni jednu letjelicu za gašenje požara, ali ima aerodrome koje ne rade i sa kojih uzlijeću samo privatni avioni i helikopteri u kojima se voze, pogodili ste političari. Isti oni koji se nisu mogli dogovoriti hoće li se kanader kupiti iz državnog ili entitetskih budžeta. Nad ljudskim naporima vatrogasci i mještani ovih dana širom Bosne i Hercegovine gasili su požare. U nekim opštinama za cisterne nisu imali goriva, u nekim vozila nisu registrovana, a u skoro svim dijelovima zemlje rade sa opremom starom preko 50 godina. Muamer Brekalo gasio je požar na rujištu u okolini Mostara.
Svatam, ne mogu se kupiti helikopter u Kanadi, ali ovdje imaju dvije cisterne, jedna 66, ovdje druga 64, tako mi se čini. A može se kupiti cisterna novija, tako?
Dok su požari bjesnili Hercegovinom, političari u federaciji bavili su se svojim jedinim poslom, tačnije smjenama i ponovnim vraćanjem u fotelje. Nikom nije palo na pamet da bi mogli recimo sazvati vanrednu sjednicu vlade. Dopremijer i komandir civilne zaštite federacije Jerko Ivanković-Lijanović tvrdi da vlada nema ovlasti i resurse da konkretno pomogne u ovakvim situacijama. No i on priznaje da je politička kriza uticala na to da se situacija sa gašenjem požara u državi iskomplikuje.
Vlada federacije u ovom trenutku nema resurse niti zakonske ovlasti da napravi nešto više od onog što je urađeno do sada.
Civilna zaštita u federaciji je organizovana slično kao i entitet, od opštine preko kantona i federacije do državnog nivoa. Sve inicijative kreću od opštine, a kako funkcioniše država Bosne i Hercegovina, dok inicijativa stigne do nivoa gdje se odlučuje, može sve izgorjeti. Ministar Lijanović ipak kaže da te procedure nisu komplikovane.
Jer danas su komunikacije tako jednostavne, cijeli svijet imamo maltene na internetu, a kamoli da ne možemo iskomunicirati ovu dionicu.
U Republici Srpskoj sistem odlučivanja malo je jednostavniji, no ni to nije pomoglo da se požari stave pod kontrolu. Miomir Doder, direktor Republičke uprave civilne zaštite, tvrdi da u ovom entitetu raspolažu dobrom opremom i vozilima za gašenje požara. A kako su vatrogasci bez odijela i na prtnjačama gasili požare u okolini Trebinja, svi smo mogli vidjeti. Evo kako Doder to objašnjava.
Vatrogasci na onakvim temperaturama 40 i nešto stepeni, znači, a ako se radi na otvoreni požar gdje ne ulaze ljudi u vatru, znači, skroz oni mogu da rade i takvi majicama bolje nego da su imali na sebi ne znam kakva odijela, znači, gdje ne mogu da se kreću, nose na prtnjače.
Nivo države nema velike nadležnosti kada je riječ o civilnoj zaštiti, kaže ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović i objašnjava.
Operativne obaveze o preuzimanju zaštite i spašavanja, dakle, su na nivou entiteta i kantona. Državna nadležnost je isključivo koordinacija između lokalnih zajednica, nižih nivoa, kada je u pitanju upotreba helikopterske jedinice Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i Ministarstva obrane i zahtjevi za međunarodnu pomoć.
Svaki zaposleni građanin Federacije Bosne i Hercegovine od svojih primanja izdvaja 0,5% kao doprinos za zaštitu i spašavanje. U Republici Srpskoj za te svrhe iz entitetskog budžeta ove godine izdvojeno je blizu 5 miliona konvertibilnih maraka. I lokalne zajednice zakonom su obavezne da izdvoje najmanje 2% iz svog budžeta za zaštitu i spašavanje. Neke opštine imale su sredstva za opremu, ali ih nisu zato trošila, tvrdi Jerko Ivanković-Lijanović.
Grad Mostar, to pouzdano znam da je na svojim računima trebao imati nekih 5 miliona maraka za zaštitu i spašavanje. Oni su očito svoja sredstva potrošili u neke druge svrhe.
Neke druge, kaže Miomir Doder, nisu ni izdvojile potrebni novac.
Lokalne zajednice nisu ispoštovale tu obavezu. Inače, da su izdvojili ta sredstva, ja lično mislim da je bilo dovoljno.
Kao i u ostalim sličnim situacijama u Bosni i Hercegovini se odgovornost prebacuje sa jednog na drugi nivo vlasti. U opštinama krive kantone, u kantonima federaciju, u federaciji državu. Jerko Ivanković-Lijanović.
Pa mislim u konkretnom slučaju da se radi i o općinskim zaštitama, a i o razini Bosne i Hercegovine, koja zbog evo ove cijele političke situacije i neodgovornosti političkih lidera na razini Bosne i Hercegovine nije bila u stanju odgovoriti okolnostima u kojima smo se zatekli.
Sa ovakvom tvrdnjom neće se složiti državni ministar sigurnosti Sadik Ahmetović.
Isključiva nadležnost zaštite i spašavanja na nivou teta i kantona. Ja do ovog trenutka nisam, dakle, ni pročitao, ni vidio da je održana niti sjednica vlade, a imamo izjavu premijera Mikšića da je gasio požare nogama. Premijer federacije ne treba gasiti požare nogama, treba održati sjednicu, vanrednu sjednicu vlade federacije, aktivirati resurse koje mu stoje na raspolaganju u skladu sa zakonom i nadležnostima koje ima.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine presudio je u sedmici za nama da je sjednica predstavničkog doma parlamenta Federacije BiH od 26. juna održana u suprotnosti sa poslovnikom doma, čime je prekršen Ustav. Odluka Ustavnog suda Federacije BiH donesena je nakon rasprave o zahtjevu Denisa Zvizdića i Stanka Primorca, smijenjenih lidera predstavničkog doma parlamenta Federacije BiH. A nakon odluke suda uslijedila je primopredaja kabineta i funkcija. Sve po zakonu, a kada će poslanici u klupe, ne zna se. Selma Boračić.
Sjednica zastupničkog doma od 26. juna, kada je dotadašnje rukovodstvo doma smijenjeno, održana je u suprotnosti sa poslovnikom, čime je povrijeđen Ustav Federacije Bosne i Hercegovine, stoji u presudi Ustavnog suda Federacije BiH. U skladu s tim, tada novo izabrani predsjedavajući doma, Fehim Škaljić, morao je tu funkciju vratiti svom prethodniku, Denisu Zvizdiću.
Kabinet predsjedavajućeg, oslobođen od stvari i ljudi, spreman i omogućuje da preuzmu rukovođenje predstavničkom domu. Ja tražim od Doma naroda da se zaustavi proces izglasavanja zakona koji je zastupnički predstavnički dom donio od 16. sjednice, znači 26.6. do 28.8. i naložio sam računovodstvu da se ono što su prenadležnosti bile rukovodstva vrati u pređašnje stanje.
Predsjedavajući zastupničkog doma Denis Zvizdić nije prisustvovao zvaničnoj primopredaji kabineta i funkcija. Nije došao ni do predsjedavajući zastupničkog doma Stanko Primorac. U zgradu federalnog parlamenta došao je naknadno.
Ovo nije kazalište, dakle nisam došao na primopredaju iz razloga što ne znam ni šta primam ni šta predajem.
Novi stari funkcioneri nisu uspjeli ni sjesti u udobne parlamentarne fotelje, a Socijaldemokratska partija već je uputila zahtjev za sazivanjem vanredne sjednice doma kako bi opet pokrenuli pitanje smjene Zvizdića i Primorca. Zahtjev su podržali Savez za bolju budućnost i oba HDZ-a. Šef kluba poslanika SDP-a Jasenko Selimović.
I ostajemo pri zahtjevu za smjenu rukovodstva parlamenta, tačnije za smjenu gospodina Zvizdića i gospodina Primorca, i mi smo taj zahtjev već danas uputili.
O najavi novih smjena predsjedavajući zastupničkog doma federalnog parlamenta Denis Zvizdić kaže:
novo imenovanje, novoga rukovodstva se naravno može desiti, ali dok sam ja predsjedavajući, isključivo u skladu sa zakonom i sa poslovnikom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Juče je istekao rok do kada su se u parlamentarnoj proceduri trebali naći prijedlozi za provođenje odluke Europskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić i Finci. Tek rješenje ove zagonetke još nije na vidiku. Neki prijedlozi su pristigli, a kako će BH politička elita stići do kompromisa, pitanje koje će po svemu sudeći na dnevni red stići tek poslije oktobarskih lokalnih izbora. Dželana Karabegović.
Krajem juna u Briselu bosansko-hercegovački politički lideri su se obavezali da će do 31. augusta uputiti u parlamentarnu proceduru prijedloge amandmana na Ustav Bosne i Hercegovine koji se odnose na presudu Europskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci. Ovaj rok se nalazi u mapi puta koju je ponudila Europska unija. Dervo Sejdić, podnosilac aplikacije pred Europskim sudom za ljudska prava, kaže za naš radio kako ne vjeruje da će se nešto bitnije promijeniti i kada stranke upute prijedloge ustavnih promjena.
Mislim da oslanjajući se na domaće političke elite će vrlo teško to ići. I oni će to koristiti kao što evo već 3 godine koriste za svoje svakodnevne političke konfrontacije, odnosno pridobivanje etničkog kontingenta ili povećanje broja glasača u tom pravcu.
3 godine je prošlo od kako Europski sud za ljudska prava presudio u korist Derve Sejdića i Jakoba Fincija i naložio Bosni i Hercegovini da obezbijedi manjinama kandidovanje za člana BH predsjedništva i učešće u radu Doma naroda državnog parlamenta. Ono što je bila obaveza države nije učinjeno. Nikakav rezultat nije postiglo ni vijeće ministara ni parlamentarna komisija oformljena isključivo za provedbu presude. A onda su, da stvar bude još gora, cijeli slučaj preuzeli BH politički lideri. Njihove izjave na datu temu govorile su kako su im stavovi dijametralno suprotni te da od implementacije nema ništa, govori predsjednici SDA, HDZ-a, BiH i SNSD-a Sulejman Tihić, Dragan Čović i Milorad Dodik.
Predlažemo indirektni izbor jer na taj način možemo osigurati i etnički legitimitet.
Ako članova predsjedništva, mi smo išli sa indirektnim izborom koji je prepoznat kao jedino rješenje koje eliminira mogućnost da jedan narod drugom bira svog predsjedništva.
Ono što mi možemo da prihvatimo u Republici Srpskoj, to je da se riječ Srbin promijeni sa riječju jedan, a da ostane neposredan izbor člana predsjedništva iz Republike Srpske.
Kako u Bosni i Hercegovini politika u svemu vodi glavnu riječ, a struka se ne pita ništa, tako je i u ovom slučaju. U provedbi presude Europskog suda za ljudska prava zanemaruju se stavovi pravnih stručnjaka. Jedan od njih, Kasim Trnka, ocjenjuje kako stranački prijedlozi amandmana su ništa drugo do ostvarenje političkih ciljeva, uprkos što presuda zahtjeva nešto sasvim drugo.
Presuda Sejdić-Finci u stvari traži da se počne odstupati od Dejtonskog modela, da se ovaj ekskluzivitet konstitutivnosti naroda umanjuje.
Zijad Bećirović, direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije.
Presuda Sejdić-Finci je u ovom trenutku najmanje bitna za te političke lidere, ali je bitna da to bude povod da oni mogu sprovesti te svoje planove.
Međunarodne institucije su, kada je riječ o presudi Europskog suda za ljudska prava, u više navrata bile blagonaklone prema Bosni i Hercegovini. No određene prijetnje stižu iz Vijeća Europe koje najavljuje da 2014. neće priznati izbore ukoliko se presuda ne provede, govori Ismeta Dervos, predstavnica BH delegacije u Vijeću Europe.
Želim vjerovati zaista da su svi sudionici u ovom procesu svjesni ovog problema i svega onoga što mogu biti daljnje posljedice po zemlju i da ćemo mi u ovim danima koji su pred nama ove prijedloge približiti i dovesti do toga da se ispoštuju datumi koji su dati u mapi puta.
Istovremeno Europska unija poručuje da očekuje konkretne rezultate u realizaciji mape puta ukoliko Bosna i Hercegovina želi napredovati na putu ka Uniji. No domaći analitičari, kako ističu, su zabrinuti indolentnošću međunarodne zajednice i njenom prepuštanju cijelog slučaja nesposobnim bosansko-hercegovačkim političarima. Vehid Šehić, predsjednik foruma građana Tuzla.
Predsjednici međunarodne zajednice nemaju jedinstven stav kada je u pitanju Bosne i Hercegovine. Postavlja se pitanje šta bi mi to izgubili ako ne bi bili dalje članovi Vijeća Europe, jer političarima Vijeće Europe služi samo da mogu ići u Strasbourg, a ništa konkretno da urade u ovoj državi.
Analitičar Ibrahim Prohić.
Konfuzija i nemoć koja se dešava, koja konstantno egzistira na unutrašnjem bosansko-hercegovačkom planu, djelimično je determinirana i konfuzijom koja postoji u takozvanoj međunarodnoj zajednici. Jer onaj ko imalo poznaje situaciju tamo da čak ni unutar Europske unije ne postoji jednoglasje, a kad posmatramo geostrateški koncept malo šire, dakle uključujući Ameriku, Rusiju i ostale moćne svjetske sile, onda ćemo doći do puno indikatora koje potvrđuju pokazuju da takozvana međunarodna zajednica već dugo godina ne zna šta sa Bosnom i Hercegovinom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa.
Događaji sedmice.
Entiteti, kantoni i opštine naći će se u bezizlaznoj situaciji ako Međunarodni monetarni fond ne odobri Bosni i Hercegovini novi kreditni aranžman. Opomena je koju je prije par dana izrekao predsjedavajući vijeća ministara Bosni i Hercegovine Vjekoslav Belanda. Podsjetio je da će odbor Međunarodnog monetarnog fonda zasjedati 24. septembra, a da je 7. septembar rok vlastima u Bosni i Hercegovini da donesu rebalans budžeta. Bez tog uslova, naravno, nema ni para. Pak u Republici Srpskoj potrudili su se ove sedmice da se pozabave tim rebalansom, uz najave da se zbog ekonomske krize jeli mora štediti. Na pitanje kako i na koji način, iz Banja Luke javlja Erdoğan Katana.
Najveće uštede u rebalansiranom budžetu za 2012. godinu vlada Republike Srpske neće napraviti na materijalnim troškovima, kako je najavljeno već na povratu poreza građanima. Podsjećamo na izjavu ministra financija Zorana Tegeltije.
Ključe pozicije gdje smo napravili uštede pored toga socijalno zbrinjavanje jeste na materijalnim troškovima, gdje su smanjili materijalne troškove za otprilike oko 7 miliona konvertibilnih maraka, otprilike dvije najveće pozicije gdje su pravljene uštede.
Umjesto budžetom predviđenih 9 miliona u prijedlogu rebalansa budžeta za povrat poreza građanima iz prethodnih godina bit će izdvojeno samo 2 miliona konvertibilnih maraka. S druge strane, vlada rebalansom predviđa povećanje izdvajanja za rad vjerskih organizacija sa 300 hiljada na 5 miliona i 500 hiljada konvertibilnih maraka. Iznenađenje je i nova stavka u rebalansu, izdvajanje 50 hiljada maraka za rad Kancelarije Republike Srpske u Mostaru, dok je za saniranje posljedica elementarnih nepogoda predviđeno samo 40 hiljada maraka. Iako je rebalans stigao u Skupštinu, prvi čovjek ovog tijela i potpredsjednik vladajućeg Saveza nezavisnih socijaldemokrata Igor Radojičić kaže da je još nije se upoznao sa detaljima.
Prema tome ne mogu govoriti o pojedinačnim stavkama jer ih nisam vidio.
Predsjednik opozicijne demokratske partije Dragan Šavić smatra da rebalans samo pokazuje da vlast predvođena Savezom nezavisnih socijaldemokrata nastavlja sa svojim bahatim ponašanjem kada su u pitanju javna sredstva.
Milorad Dodik je poznat kao politički dribler. I ovo je izum iz njegove glave. Ja bih bio sretniji da su oni predlogu budžetu otvaranje kancelarije u Banja Luci za sirotinju koja hljeba nema da jede. A ne za njihove političke perverzije.
Za Vukotu Govedaricu iz Srpske demokratske stranke, sudeći prema dosadašnjim obećanjima vlasti, moguće je da do završetka izbora budu otvorene i kancelarije u Stocu, Čapljini i Neumu, budući da je mnogo obećanja bez realizacije poput aerodroma u Trebinju.
Imamo svake godine u budžetu preko 320 hiljada konvertibilnih maraka koje se odvaja za aerodrom u Trebinju, za direktora, vozača i sekretaricu. Ne znam da li imaju čitačicu. Dvajaju sredstva za aerodrom, a aerodroma nema.
Javnim medijima rebalansom je predviđeno povećanje sredstava sa 1.400.000 na čak 2,9 miliona maraka. Željko Ninković iz Centra civilnih inicijativa smatra da je jedna ovakva odluka diskutabilna s obzirom da za nekoliko dana počinje kampanja za oktobarske lokalne izbore.
To može biti poruka da sredstvo dijeli prema nekom političkom utjecaju, jel? Činjenica da je to možda u jedan određen vid pritiska na uređivačke politike.
Funkcioner Partije demokratskog progresa Zoran Žerić mišljenje je da bi se ovaj rebalans mogao nazvati i predizbornim.
I koji nema apsolutno nikakve veze sa ekonomijom, sa razvojem, sa štednjom koju je vlada Republike Srpske i gospodin Džombić proklamovao i toliko prethodnih mjeseci. Vlada Republike Srpske je raspodijela i preraspodijelila na one stavke kojim će pokušati da kupi ponovo socijalni i da prikupi ponovo biračko tijelo kako bi vlada Republike Srpske još jedan put izvršila prevaru građana Republike Srpske.
Da vlada na sebi neće štediti potvrđuje i povećanje troškova reprezentacije za 100.000 konvertibilnih maraka, a neće se dirati ni naknade jer je rebalansom budžeta ova stavka uvećana za 88.000 konvertibilnih maraka. Ukoliko rebalans budžeta koji će se naći pred poslanicima Narodne skupštine 4. septembra bude usvojen, građani možda ne mogu očekivati povrat poreza, ali bi neki od njih mogli dobiti medalje za izdržljivost. Za ovu namjenu kabinetu predsjednika Republike Srpske budžet je povećan za 108%, kaže ekonomski analitičar Siniša Vukelić.
Odlučila da poveća novace za naknade radnog vremena i delegatima u Vijeću naroda, a sa druge strane, sa 9 na 2 miliona maraka smanjuje budžet za dug za povrat poreza od dobiti.
Usvajanje primjer rebalansa budžeta Republike Srpske koji je manji za 15 miliona od predloženog do 7. septembra u uslovima Međunarodnog monetarnog fonda za još jedno zaduženje. Međutim, već sada je upitno da li će i ovaj umanjeni budžet biti moguće realizovati, jer stavka u rebalansu na planiranim porezima pokazuje da je prikupljeno 63,3 miliona maraka manje od planiranih. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
I za kraj jedna priča iz regija koja se itekako tiče Bosne i Hercegovine. Hrvatska i Slovenija započele su ove sedmice pregovori o rješavanju takozvane prenesene štednje hrvatskih štediša u zagrebačkoj filijali Ljubljanske banke. Slovenija insistira da se to pitanje tretira kao dio sukcesije bivše Jugoslavije, a ako Hrvatska ne pristane na taj ultimatum, Slovenija neće ratifikovati hrvatski pristupni ugovor s Europskom unijom. Radi se o otprilike 280 miliona eura koliko s kamatama iznosi štednja u nekadašnjoj filijali Ljubljanske banke u Zagrebu, kada je slovenska država posebnim ustavnim zakonom zabranila da se isplaćuje štednja štedišama iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, dio tih štediša prenio je svoja potraživanja na dvije velike i više manje hrvatskih banaka. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Aktualne hrvatske vlasti tvrde da slovenski zahtjev nema nikakvog temelja, nego da ratifikacija pristupnog sporazuma može imati veze samo sa hrvatskim ispunjavanjem uvjeta iz monitoringa, ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić.
Ta dva stručnjaka, nadam se, će se pojaviti sa prijedlozima na koji način, to nije nužno jedan mogući način, ima ih sigurno više. Postoji spremnost apsolutno s naše strane da se to riješi i da se o tome razgovara, a moje mišljenje da bi bilo svakako doprinos stvaranju pozitivne klime u kojoj je uvijek sve lakše riješiti i ta gesta ratifikacije hrvatskog pristupnog ugovora, iako on naravno nema veze sa ovom činjenicom da je to jedna tema o kojoj trebaju dvije zemlje razgovarati, ali mislim da bi doprinijelo to jednoj povoljnoj atmosferi.
Radi se isključivo o prenesenoj štednji, a individualni postupci štediša protiv Ljubljanske banke, kojih ima i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini, nisu predmet razgovora. Komentator Riječkog Novog lista Denis Romac kaže za naš radio da je Hrvatska od početka spora odbijala da se bilo koje pitanje vezano uz Ljubljansku banku veže uz sukcesiju, nego je cijelo vrijeme insistirala da se radi o dugu banke prema štedišama u Hrvatskoj. Na tom tragu je i stav donedavno guvernera Hrvatske narodne banke Željka Rohatinskog da nova Ljubljanska banka može ući na hrvatsko tržište, ali tek kada ljudima vrati novac što ga duguje. Naime, nakon raspada socijalističke Jugoslavije, Ljubljanska banka otišla je u stečaj. Slovenski parlament donio ustavni zakon koji je omogućavao da se štedišama koji su štedili u filijalama izvan Slovenije ne isplati štednja, a formirana je nova Ljubljanska banka koja od prethodnice preuzela samo aktivu, ali ne i pasivu. Međutim, donedavna HDZ-ova premijerka Jadranka Kosor pred dvije godine željela je prekinuti dvogodišnju slovensku blokadu hrvatskog puta u Europsku uniju i potpisala je nešto što nije smjela, kaže Romac.
Dakle, ona je svojim pristankom da se to pitanje rješava u okviru pregovora o sukcesiji vratila kotač unatrag zbog toga što je skoro cijelo desetljeće hrvatska službena pozicija bila da je riječ o imovinsko-pravnom odnosu, a ne o sukcesijskom problemu. Jadranka Kosor je imala interes što prije zaključiti pregovore i kako bi ostvarila taj interes bila je spremna potpisati što god.
Slovenski motiv, osim što žele otkloniti svaku mogućnost da vrate tuđi novac, i to da nova Ljubljanska banka zbog teške krize bankarskog sektora u Sloveniji ide u privatizaciju, pa se njen većinski vlasnik, država, želi osloboditi ovog repa iz prošlosti kako bi je lakše prodao.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter.
I poštovani, to bi bilo sve za danas u emisiji Radio Slobodna Evropa posvećenoj zbivanjima koja su obilježila sedmicu za nama. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Milad Obradović.